Eddie Isango na e lobeli eye mpoko ilamu pe buye bulama na bino banso na linaka na biso linene lya sango na lokota la Lingala na lokota la America VOA Lingala uto Washington DC na studio 17 lokola bozali kolanda yango lelo na miziki miyebo yebi koyeba ete ezali mokolo ya kafu kafu ya bolapindai pe ya bot vandi samin na bokonzi ya mbala ya tukuminei na zambo Donald Trump oyo alonga ki maponami yangonde kozala likambo linene na sango ya mokili ya lelo. Vice-président ya Ekolo America J.D. Vance auti kaka sikoyo kola pandai po azwa ebonga na ye ya vice-président ya Ekolo America. Simana yango ekozala bongo milu ya bolapindai pe ya bovandisami na bokonzi ya mokonzi ya mbala tukuminei na sambo Donald Trump oyo alonga ki mapu na mi. Lokola tozali kolobela bino sika milulu ya bovandisi na ebonga pe ya bolapindai ya bakonzi ba Amerika be balonga ki mapona mi mazali kosalema sika ekomi bongo ngala ya mokonzi ya mboka Donald Trump ya kola pandai tolanda.
Please raise your right hand. La loboko na yo ya mobali pe zongela sima na ngai.
I Donald John
Ngai Donald Trump na lapindai.
Ngai Donald Trump na lapindai.
That I will faithfully execute. Ete na kukukisa mosala ya mokonzi ya ikulu Amerika. The office of president. Na kusala manso mazali na makoki mangai.
And will to the best of.
Kulengela kubatela pe kubundela.
And will to. Kulengela kubatela pe kubunda.
Preserve, protect and defend. Mubeko likonzi ya ikulu Amerika.
Preserve, protect and defend. Kuna kubatela mubeko likonzi ya mboka America.
The Constitution. Zambe salisangai.
The Constitution. Zambe salisangai.
So help me God. Longonya na yo mokonzi Donald Trump.
So help me God. Congratulations, Mr. President.
Donald Trump mokonzi ya Amerika zali kola pandai sika tangu tozali koloba na bino na milulu misalami kati na Capitol. Milulu miango misalami na kati na ndako ya Capitol po mupepe ya malili mazali makasi awa na ekolo Amerika mingi mingi na etuka ya Washington pe na eteni nyonso ya este ya mboka. Mikolo miso pe mibu miso tango isalamaka ezalaka bongo mituluku na bato pe isalamaka na etando ya kapitalo kasi mbala eye po na malili makasi milulu yango mikotisami na ndako sika tango tozali kolobela bino bakano ezali kobetama po na kopesa bongo losako na bolapindai. Donald Trump akomi bongo mokonzi ya ekolo Amerika alapindai liboso ya baibazalaki wana na kosimba Biblia sango milulu mezali kokoma azali kopesa bato maboko yango na bazali kobeta maboko na milulu miango sika bongo na sango ya mokelelo tokokende bongo na Capital One Arena epai bituluku bya bato mingi mingi balandi ba Donald Trump ba sangisami na milulu mezali kosalema kuna lokola tolubi malili mazali makasi penza bato bazali banda te kasi basangani na kati ya stade oye bengami Capital Arena epai bazali kolanda milulu miango pona viwa Lingala Antoine Roger Bolamba azali na esika yango yende tokobinda pona apesa biso biano mbote Antoine Roger Bolamba
mbote Edi Sango mbote la bino banso balandi ya viwa Lingala
alokola tozali koloba sika Donald Trump akomi penza mokonzi ya mbala tukuminei na sambo ya ekolo Amerika azongeli bongo bokonzi azalaki bongo yambo mokonzi ya mbala tukuminei na mitano kasi na bolapindai eye avandisami lisusu na bokonzi mbala oyo ezali na bokeseni milulu misalamaka mingi na etando ya Capital na mall of na mall ya Washington DC kasi malili ezali makasi balandi baye mingi bazali na Capital yebisa biso ozali kuna na Capital One ndenge nini bato bayambi bolapindai euti kosala makaka sika na Capital na kati ya ndako.
matondo mingi ndeko edi tozali awa na capital one area na arena na Washington DC esika wapi milulu tozali kolanda ya bovandisami ya mokonzi Donald Trump na bokonzi na elingi olobi lokola mokonzi ya 2000 na sambo ya ekolo Amerika. Bongo ndenge toyebi azongi na mokonzi eleki mibu mwambe akitaki yango azongi ni mokonzi na ye tomoni ndenge alongaki na maponami ma novembre ya mobu moleki. Kasi na malili oyo ezali awa bato banso balandi ebele bazali libanda bolandi ndenge tolandi awuti kolapandai awuti ko liboso ya bibilia mpe liboso ya mpepo likonzi Donald Trump awuti kolapandai lokola mokonzi ya 2000 na sambo ya ekolo Amerika. Bongo tozali kolanda awa wa liboso yambo ya Donald Trump ezalaki nano mokitani na ye to vice-president Vince ye pe asalaki ndenge moko Vince azalaki na molongani na ye pembeni Donald Trump pe na molongani na ye pembeni nde azali asilisi kolapandai na ngonga eyeye bazali kaka na Maison Blanche na ndako ya pembe liboso ya Cour Supreme ya bakonzi oyo balandelaka makambo ya mibeko Donald Trump alapindai lokola mokonzi ya mbala 2000 na sambo ndenge na lobi ya ekolo Amerika.
Oui, ozali na na arena Capital One arena potubongisa mamuke bazali na Maison Blanche teka zazali na Capital na se ya Rotonde esika bakonzi ya kala pe mingi bazali tomoni baike lokola Barack Obama na basusu pe bazali tomoni pe atako vice president ya Joe Biden Kamala Harris akoti pe babetela kie mwa maboko yebisa biso ya mboko mana arena mboko ndi na Capital One arena ulikaki awa na libanda ya Capital ninyo muna kikuna
na muna ki bapanji sangu ebele batu ebele bayaki pe pona kukembisa kupesa mamuko kusutenir mokonzi Donald Trump ebele bazali kundanga na kumbu kuno ba matondo mingi na mokonzi Nzambe matondo mingi na mokonzi Nzambe pona ebele bandimaki pese yango me antuka bato batondaki ebele liboso ya Capital mpona kozela ngonga oyo ekokisama omoni bato ebele bauti baeta ebele awa na ekolo Amerika misusu mpe bauti libanda mokili mobimba ndenge tozoloba boye nayo edi ntango oyebaki mokili mobimba ezali na miso na yango awa wana ekolo Amerika mpona koyeba makaneki nini mokonzi Donald Trump ndenge azongi na bokonzi boye akozala na yango mpona mambi masali ebele omoni toyoki deja ke kaka ndenge avandisani sikoyo asigne une centaine de décrets donc kama yoko ya mibeko oyo ye azali deja kosigne azali kosigne mpona ndenge ya kobandela mosala na ye.
To yebi bato bazali na souvenir tupe makanisi ya mabetika la bango na pasi ya toyebi ezalaki na mbala ya tango akweisamaki na bokonzi tango Joe Biden alongaki na ezalaki le 6 janvier ya 2020 mobulu mosalamaki awa bon bato basoki obanga meme mpona bokengi ye moko mokonzi ya mboka Donald Trump abetami matsasi mbala moko ezwi na litoyi pe mbala mosusu baluka koboma yebisa biso nanu na bokengi ya makamini ezosalema.
Mutuna ya kitoko ndeko edi omoni bokengi ezali ya makasi ya kosakana te awawa mpona omoni mituka ndenge ezalaki etambolaka na mikolo kaka pamba ndenge wana na mikolo normal mituka ezotambola ndenge wana te bhélicoptère ezali likolo bapolisier bazali partout antuka 20,000 policier plus ou moins bazali eparti awa kaka na Washington DC okotanga kutu bato ya mapinga te sécurité otangi bato kutu ya service secret te o bazali awa bazali donc sécurité ezali ya ndenge moko ya kosakana te pamba te ndenge outi koloba ndeko mokonzi Donald Trump akutanaki na mikakatano na ntango azali kosala maponami ozomona babeti ye masasi mbala ya mibale presque basali ye lokola basala ye mabe balukaki kosala ye mabe mais mpona yango esalaki se bazwa vraiment badisposition basala nyonso tuse mokengi ezala vraiment na niveau moko ya likolo ya kosakana te donc mbala liboso na États-Unis na maponami nyonso esalema mokengi esalema ndenge ezali kosalema sikoyo.
Malamu mingi kasi yebisa biso mpe bato mosusu bazali balandi baye te bazalaki omonaki bango
ba nani ba oyo balandi bayete omoni batu bazali awa wa oyo balandi Donald Trump ayali ebele baye bazala ba slogan omoni olobaki likambo moko ya motuya mokolo ya ya le 6
Oui, si Katolanda, moi monke Donald Trump attaque Koloba na monoko ya anglais to koye ba ko balola monke Tolanda azali Koloba.
The golden age of America begins right now.
Eleko ya wolo ebandi sika pour America.
From this day forward our country will flourish. And be respected again all over the world.
Bandasika, ikolo na biso ko bota fololo pe ko to sama na mokili mobimba. Tokotika te ba paya bazwa lisusu liboso likolo na biso.
I will very simply put America first.
Lokola mokambi ya mbula matari na kotia mikolo nyonso America liboso.
Our sovereignty will be reclaimed.
Bon somi na biso ko zongela. Bo kengi na biso pe ko zongela. Loko na pe bo sembo e ko ko zonga penza na ko tosama.
Mo bulu
pe bo sa bo saleli ma mpinga e ko zala lisusu te.
And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous and free.
Li kambo ya motu ya koleka ezali kosala ekokela ekolo ekozala ya makasi ekofuluka pe kozana kimia.
Stronger and far more exceptional than ever before.
E America ekozala bongo ya bokeseni pe koleka lokola ezala kiliboso. Ezala kibongo mokonzi ya ekolo America Donald Trump oyo azali kosala sika lisikulu sima na bolapi ndayi. Tokozongela bongo Antoine Roger Bolamba. Tozali kotuna oyo ozali esika na kanisi balandi ba Donald Trump bazali kasi bongo basusu balandaka ete omoni bango pe.
En tout cas, na monite bato oyo balandaka Donald Trump te nzinga nzinga to bazali na bango me bazali ko se manifester te me ba oyo bazali mingi koleke zali bato bapesaka Donald Trump na boko oyo bazali na ko tepela na ndenge moko ya kosakana te ndenge Donald Trump azongeli mokonzi na ye nazali koloba awawa surtout bato bakutanaka na mikakatano le 6 janvier na sanza ya yambo oyo bakotaka bamoloko ebele bazali ya kosepela po Donald Trump alobaki bato ya liboso ya kobimisa na bamoloko ezali bato oyo bakangaki mpona manifestation ya le 6 janvier.
Olobi akotia manzaka alobaki akotia manzaka kaka soki akomi bokonzi awa nsima bakosakola yango na mibeko kama mibale kati na yango ezali ya kobengana bato bobangi ezali ya alobi bato nyonso basalaka mabe.
Bobangi ezali makasi na mitu ya bato ebele oyo situ bazali na mikanda te to oyo bazali kokota na ekolo Amerika na nzela ya mayuya bango bazali na mobangi paske alobaki ke ndenge abangi kaka lelo mokolo na ye ya yambo kaka oyoyo deja po banda kobengana bato nyonso baza na mikanda te bobangi ezali ndeko.
Malamu mingi Antoine Roger Bolamba tokobenga o lisusu mpo tozali na edition mosusu mpe tokokoba na nsima matondo mingi Antoine Roger Bolamba sika. Tozongela bongo awa mpona bino biyano ministre ya mambi masembo ma ekolo Congo Democratique Therese Kwai Kamba apesaki vivo Lingala o mokolo mwa zomi na misato ya sanza ya zomi na mibali ya 2024 tango toyambaki awa na studio na biso po itali bongo boyokani ya ekolo Congo Democratique na mbula matari ya sika ya Donald Trump eye ekoti na bokonzi sika. Tolanda bongo ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Démocratique Thérèse Kwai Kamba.
Nous nous attendons à ce que nos relations, qui jusqu'à présent ont toujours été excellentes avec les États-Unis d'Amérique, continuent sur cette même voie.
Bozali kozala ete boyokani na biso na ekolo Amerika boye bozala kauta kala ya malamu bokoba kozala malamu. Tozwaki libaku ya kosala kala na mbula matari ya Trump. Ntango mosusu ekipi ekozala kaka ndenge moko te. Kasi na kotala nsima tokoki koloba ete na mbula matari ya yambo ya Trump tozalaki na bondeko ya malamu. Tozali na litomba ete boyokani bwango bokoba na nzela wana mpe bokende liboso ya ndenge ya yambo. Na mayi tokoki kozela na kotala ekolo Amerika boyebi ezali ezali mabongisi ya motuya mayeto bandaki na mbula matari ya Joe Biden lokola corridor ya Lobito na makasi mosusu lokola misalami ya diplomatie lokola botelemeli bwa ekolo Amerika mpoko luka eyano ya kimia ya nkokoso na este ya RDC. Wana tozali mpe na elika ete mbula matari ya Trump emi kotisa na makasi mayema kopesa eyano mpona bolamu to longa. President Trump alobeli matata mingi mayike mazali na Moyen-Orient, matata kati na Russie na Ukraine, pe matata na ekolo Congo Démocratique na ndenge ya molai na etuka ya Grand Lac. Mazali mpenza kotungisa mingi mbingi mpona mbano na yango na mayema tali mpasi bato bazali kobika. Tozali bongo kukanisa ete akotala mpe likambo liye mpe na botelemeli bwa molongo mpo ete droit international etosama mpo ete ekolo Amerika mpe emikotisa. Koleka yango tozali bongo komona makambo marokomisa monene boyokani kati na ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique.
Au-delà de cela, il y a beaucoup que les deux pays peuvent faire ensemble, beaucoup de partenariats, beaucoup d'investissements et donc nous nous voyons aussi dans cette perspective-là d'élargir, si vous voulez, le portfolio du partenariat États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo.
Ezali kolanda sango ya mokili ya lelo ezali bongo linaka ya kafu kafu etali bongo bovandisami ya Donald Trump bo mokonzi ya mbala tukumini na sambo oya zongeli bokonzi esika auti kolapandai likolo na Biblia na kati na ndako na rotonde ya Capitol tope ndako ya Congrès ya Parlement tope ya ndako ya bokelimibeko awa na ekolo Amerika sika penza akomi mokonzi pe akoki kobanda mosala na ye azali kosala lisikulu topesaki bino ndambo ya lisikulu na ye oyo abandaki koloba pe azali kokoba tango tozali kolola bino sika lisikulu yango tozali kokende sika na boko na bapandisango oyo bazali libanda mpona komeka kosolola na bango. Tozali bongo na mwana mboka Mamina Masengo ezali mopandisango auti na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique asalaka bongo na B1 o ezali media partenaire tope ndako ya bopandisango oyo eyokanaka bongo na lolaka la Amerika ayaki mpona kopesa sango kasi tozwi ye esika azali ye azali libanda na Capitol toko obenga ye mbote Mamina Masengo.
Allô.
Oui, mbote Mamina Masengo.
Mbote di, mbote, merci, mbote na balandinyo so ya la voix de l'Amérique.
Ah, to sepeli mingi ndenge to yambio, o yaki ko sala mo sala ya ko panda sango po na B1 kasi pe po na lolaka la Amerika. Yebisa biso siko zali na Capitol na Libanda na Malili. Nini zali koleka kuna ambiance za ndenge nini?
Londengo lobi Malili moko awa lokola biso to mesa na Malili ote. Et là, moi, nouveauté Kassi, à tenir ces musiques car ma maman Kassi pour télémer pour notre mona événement où et là il y a comme ils sont tous militaires. Ah on a fait la liboso et que là on mona bar barrière n'engage pas qui et bah tout bah ici bah télémi le long il y a liboso il y a Capitole pour bah monaka mais n'engage le coup là. Bakoko tala kana ba ikona bango makamuzo le kana kana kati na uzo mona ba reaction ba tumutu si bazo ganga her bayoki eh mususu ki president Trump a prêté serment mo ba kri ya batu botu to azo tambola donc mingi ba so venaka her portes de kolekana awa pona to celebrer ya president Afrika
na momesano milulu ya bolapi ndai ya mokonzi ya ekolo pe ya bovandi samina bokonzi salamaka na etando ya monene nesika wana batu bali kaka parfois 3 millions 4 millions batu kasi moyo wana baza ebele baza po balobaki batu baya sumingi te malulu ekoki kosala mutu mabe bazali ebele baza combien a peu près
mingi ba o abenga ba inconditionnel nte tuna linga te ko lwani donc ba o mutuke ata soki olobi ya ko tala kali kambona malgré malili batu wa sali ce qui divise les alaka na linga ki na la kisabino mais si na sorti awa côté à ce qui area de nde makomi awa batu bazali na ki koloba moi peut-être 500 awa et puis le long en balabala bazali pe moi et bene ba ko peut-être ba 2 millions na te ba 1 million na te mais ba to ki bazali je ba o pe ba te ka ba souvenir ba niti la tenata ba o ekoti bazali pe mi balé awa on a sorti côté nga na sali ba ko tambola ka pe bazali ba o ke ndé na liboso ba o ba o zonga na sima ba ko zela ka mi tu ko ya mukonzo ko bimasa so na ko pe sa mboto
ye bisa biso ba tuango ba sepeli ba zama watu nini po obi ba zaba inconditionnel ha ba zai ko zela penza même atabiso wa izalaki mbutu mbutu puna okota la musala bon ba bunguli yango izalaki sécurité ya makasi penza bongo bango ba inconditionnel wana ba zan ndenge nini ba zaka ko sepela ba zama ba zana kanda poto yebi ba to trompe pita musu ba zalaka mama makasi
bon awa nga na mona bilongi ya estengo ba soda ma baza ebele pe na ba partisan baza pe moi mingi 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 batu balati ba bikoti oyo malili to oyo ya babeta nango bale bakomi kombo ya 30 balati ba mipila en tout cas estengo ezali na namoni te ba oyo pe bayaka mpona komanifeste opposition na bango bazali mekoto nga nazali namoni ba opposan wana te
Sikato utuno mutu na mokoyo uti Kinshasa atu ya kawa mbala mingi Mousala kauvanda kana Kinshasa yumo kulubiku tumalili yoyo misana nangote Tosala na yo mingi na Kinshasa Tosala memba kubandisi yabo konzi ba, Yabo keseni nini yomuni na misu na yo ya mupandisango uyo uti Kinshasa uyo
Nako kiko lo maya liboso na nu ba dispositif ya sécurité o ya ko batela batu o temi awa eza penza makasi ndenge na yoka ki pe na lobaki yango na reportage nanga ona sala ki pona biwa na français 48 km ba barrière ezali awa te et puis ndenge ba taboli taboli pe nani DCO na ba area pona ko yeba ke awa ko kotela boye awa ko zonga boye eza pe ni moi la différence on a moni awa bon maybe que na investir ya mokoza mboka ya Brésil démocratique du Congo ba suba uta kapé ba province ni awa na moni pété ba tumini pe na mona ke ba bus zo uta ba New York ba Michigan na mona ki ba tubaya ki penza ebele bele ma capacité mingi
Matondo mingi Mamina Masengo journaliste Tomo Pandesango ya B1 na Kinshasa waiki ko sala awana Washington DC sika to landananu na Kinshasa ndenge bato balobi bazali kozela nini na Donald Trump to landa
Batante na biso eza moi ebele parce que le loto ebi quand même que est ya RDC eza attaqué na banguna ba o baza ebele ebele basi ba yebani déjà alors ce qui lelo président ya sika ya États-Unis d'Amérique a meki quand même ko sala effort ya que apporter kimia e ko ko ya pe na ba négociation a ko ki pe ko imposer négociation de façon que tout monde a moyen ya ko zo kimia et puis bande ko na biso o baza na Estamboka ba bitumba o za na Estamboka et si là pour tout ça na kimia Mokonzi ya sika ya États-Unis d'Amérique azana makoti wana nga na ndimi pourquoi parce que azali mokonzi ya monde libre nde balobaka na français alors ko yana ye esengeli eme mabupepe ya sika mupepe ya sika ezali ya kopekisa po bazana makoki wana bango lokola ba leader ya monde libre bazana makoki wana ya kopekisa ya ko interpeller ba pays wana nyoso ozo soutenir ba rebelle na Estambuka de façon que batika ko attaqué
ezala kibongo baiki na bavandi ba Kinshasa ba pesa ki biano na Andre Ndambi pona koloba nini bazali kozela na mokonzi sika Donald Trump sika toko kende bongo awa na eta ya Maryland nzinga mingi na mboka Gettysburg ipai tokozwa muninga mopandisango mosusu Maureen G. Ndokayo ya ekolo Congo Brazzaville oyo alandi pe milulu myango mbote mwana mboka Ndokai, Maureen Ndokai.
Mbote papa Edi.
Yebise biso yo zali na na Maryland na Gettysburg, uzolanda milulu miango landi yango na banani.
Naza effectivement na mboka Gettysburg awa na Maryland. Bon, naza en famille hein, naza awa na famille, na fanti na mwasi na mwana tozolanda ma ceremony yango ya ya mokonzi Trump. Donc toza toza otala en ce moment.
Sika Olandi, tu connais le banini à l'Ikamunini à Sika Olandi. Moi, les sikos juste à la matinée au Sika, nini à Sika au yoga quitté Olandi na Monaco ya mon conseil Donald Trump.
Bon, namoni déjà l'Ikambo basali inauguration en gros juste à la mana place Mosusu pour ma Lili, pour ma Lili, les amakati. Donc au sala ma nakati andako, namoni pe par bakambi ya mboka misusu neti ya Italie, mokambi ya mibale ya Chine pe abengami, namoni pe ba bato ya ya misolo oyo balanda bazo kamba ba kompanyi ya teknolojie baza epele, namoni ke si namoni ya mbalo eza vraiment ndenge mosusu, eza maniere ya sika ezolekisa pe ke mokonzi mpe azoyaka na makambo ya sika na style pe ya sika pona kokama mboka. En tout cas toza na baeliki ya mingi, toza pe na ba baatante pe ebele. Donc voilà un peu
mwana mboka Maureen Ndokai matondo mingi mpona biyano opesi biso. Tokolanda lisusu mwa moke lisikulu ya Donald Trump oyo akomi na suka. Tolanda mwa moke na kati na retour de pays Donald Trump azali kopesa.
We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership we will restore fair, equal and impartial justice under the constitution.
Eko salama lisusu te na siya bo kontena ngatu kuzungi sa penza bo simbo ya solo po na batu nyonso.
And we are going to bring law and order back to our cities.
Toko zungi sabongo tubenga kamboka mibeko na ba na bingumba na biso.
This week I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life.
Na poso na kosukisa politiki ya mbula matari oyo esalela kabongo bokaboni ya kotala loposo abatu pe itali bongo bomwasi to na mobali.
Color blind and merit based.
Ezali bongo itali bongo mbosembo itali ezala kana miso te pona kotala loposo na bato. Lokola lelo
henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Lokola lelo tokosukisa politiki ya mabe boyebana ekolo Amerika tozali kaka na ndenge mibale mwasi pe mobali. Tokomeka lisusu kozongela Roger Muntu soki azali na biso pona mwa ntango. Roger Muntu azali na biso te kasi tosengeli koyebisa bino sima ya bolapi ndayi na momesano ezalaka ete mokonzi ya mboka atelema ye na molongani na ye na bandeko bosusu batambola uta esika azali kolapa ndayi na na Capitol kino akende bongo na ndako ya mosala na ye tope Maison Blanche kasi lelo ezali na mwa tembe soki momesano wana bokotosama paske ezalaka bongo malini ezali makasi. Toyebi te soki Roger Muntu azali na Singapore na kotuna ye mwa motuna mpenza po tokomi na mwa suka ya manaka na biso ya lelo. Tomeka lisusu kobenga Roger Muntu azali na Maison Blanche soki azali kuna. Mbote mwana mboka Roger Muntu.
Mbote Edi Sango.
Tokomi penza na suka ya linaka na biso. Yebisa biso lelo malili za ebele na momesano mokonzi ya mboka sima na kolapa ndayi atambola kailongo na mwasi na ye na basusu kuta Capitol ti na Maison Blanche to ndako ya pembe ndako ya mosala na ye. Eske lelo ekosalema toni nipo malili za makasi penza?
Malili za makasi ndeko Edi Sango nenge uchuloba. Biso toza juste devant bureau il y a vice-président américain juste à Pembeni il y a Maison Blanche ndako ya président ndingo lobi mali les amakasi libanda ndenge salamaka na ba investiture nyonso ya lelo eko salama ndenge wana te po malili eza et puis ba barricader ba tie ba sécurité mingi nzinga nzinga d'ailleurs awa to kutana na mwana mboka mususu ayaki pe auti Canada
Matonde mingi Roger Muntu ezalaki wabino edi sango bolandi bongo bovandisami ya bokonzi ya Donald Trump matonde mingi ve walingala